Það er bara að býða ykkur góðan dag og býð bæjarfulltrúa á gest. Gestin okkar velkominn á bæjarstjórnarfundin. 722. fund bæjarstjórnar Bolungarvíkur sem haldin í fundarsal bæjarins í ráðhúsinu við Alstræti 14. mars. Dagskrá fundarins í 5 liðum og hljóðar svo. 1. Fundargerð bæjarráðs frá 14. febrúar 16. febrúar, 21. febrúar, 28. febrúar og 7. mars. Númer 2. Fundargerðir umhverfismálaráðs frá 14. febrúar og 7. mars. Númer 3. Fundargerð fræðslumála og æskulýðisráðs frá 15. febrúar. Númer 4. Fundargerð menningar og ferðamálaráðs frá 17. febrúar. Og númer 5. Kostning í fræðslumála og æskulýðisráð. Og þá það fyrsta fundargerð bæjarráðs frá 14. febrúar og orðið laust. Enginn sem vill taka til máls, þá ber ég fundagerðina upp til samþykktar og þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún samþykkt einu hljóði. Þá það fundagerð bæjarráðs frá 16. febrúar og orðið laust. Guðrún Stella hefur beðið orðið.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Á þessum bæjarráðsfundi var meðal annars rætt sameiginlegan fund sveitarstjórnarmanna og þingmanna Norðvesturkjördæmis. Mér langaði að spyrja bæjarstjóra af því hvernig þau mál sem að við rættum á fundi með þingmönnum Norðvesturkjördæmis, hvernig þeim hefur verið fylgt eftir. Og hvort að þingmönnum hafi verið sent minnisblað svona til áréttingar á þeim atriðum sem að við rættum til þess að fylgja þessum málum betur og hlaði en við rættum meðal annars uppbyggingu í sjókvíaeldi, hafnaframkvæmdir og tillögur í vestfjarðarskýrslu og opinber störf og ýmis önnur mál, það var langur listi sem við vorum tókum þarna á og hérna en mjög langað að vita hvernig þessum málum hefur verið fyllt eftir vegna þess að þetta eru þetta hagsmunamál bæði bólvíkinga og eins íbúa hérna hér á norðanverðum vestfjörðum en við tókum á ýmsum málum en það verið ágætt að heyra frá því bæjarstjóri, takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu og Jón Páll Hreinsson hefur beðið orði.
Já, forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Já, þetta var hérna að mörguleiti ágæti fundur með þessum þingmönnum og við vorum eins og framkom vorum með langan lista af áherslu atriðum þótt að væru svo sem ekki held sem að við tókum fram á þessum fundunum en fórum yfir svona helstu áherslu atriðin í okkar samskipti við hérna okkar samskipti við hið opinbera en ég hef sem sagt átt í samræðum við fjölmarga bæði þingmenn og ráðherra í framhaldi af þessum fundi og það eru ýmis af þessum málum er í vinnslu og mörgur að hafa komið inn á borð til ráðherra og ég hef meðlans fundað með dómsmálaráðherra og ég hef fundað með fleiri ráðherrum þau mál sem við höfum lagt áherslu á. Við fundum líka með sjávarútvegsráðherra þegar hann kom hingað til Bolungarvíkur og þannig að þessum málum eru öll í vinnslu og ég á svo sem erfitt með að segja á þessara stundu hvernig nákvæmlega árangurinn verður en þetta langhlaup í koma okkar málum á framfæri og ég held að það sé mikilvægt að hérna halda þessum málum sífellt á loftu við ráðuneytið en það eru mörg hérna mál sem þarna sem að kannski eru komin á stað en önnur sem að kannski eru ákveðin svona vonbrigði sem að við höfum verið að leggja áherslu á eins og til dæmis með hvernig samgöngu áætlun hefur verið framfyllt. Það eru útlit fyrir að hafnabótasjóður fái ekki auki fjármagn eins og við stemdum á og höfum lagt áherslu á. Og það er ákveðin vonbrigði sem að væntanlega leiði til þess að við fáum ekki fjármagn í að stækka brjótinu svo hérna brimbrjótin sem við vorum með á samgöngu eða við vorum með okkar fjárhagsáætlun. Það eru mikil vonbrigði. Eins höfum við verið að fylgja eftir málum eins og varðandi sýslumanninn sem við höfum bókað hér í bæjarstjórn. Ég hef fylgt í málum eftir við dómsmálaráðherra án þess að hafa fengið einn skýr svör hvort að hennar aðkoma væri að þessu máli með beinum hætti. En ég hef líka fylgt þess eftir við sýslumanninn á Ísafirði og óskað eftir skýrari svörum hvort að niðurstaðan sé að útibúinu hér verið lokað en fram kemur einmitt í reglugerðum sýslumanna á Íslandi að honum ber skylda að vera með útibú í Bolungarvík. Ég hef ekki, eins og komið ekki fengið skýr svör við þessum spurningum mínum. Þannig að hérna, hins vegar eru hérna, hafa fiskeldismálin verið að þokast áfram. Og núna síðast í gær var gefið út burðahólsmat fyrir fiskeldi í Ísafjarðardjúpi sem að er mikilvægt skref í því ferli að fyrirtæki Arnarlax sem hefur með útibú hér í Bolungarvík hérna, hef ég starfsemi af fullum krafti. Þannig að svona hlaupi stuttlega yfir þessi stóru mál þá var svona þetta helst svona staðan á þeim verkefnum.
Baldur, varstu að byggja maður því? Baldur Smári hefur byggðið maður því, Jón Páll hefur lokið máli sín og Baldur Smári hefur byggðið maður því.
Forseti, góði bæjarfulltrúar, það var eitt mál sem ég tók sérstaklega að mér á fundunum að ræða og ég ræddi það við Lilju Rafney Magnúsdóttur. Þingmann okkar sem að situr í atvinnuveganefnd þingsins og það eru svo kallega strandveiðar. Ég kom þar á framfæri því sem að við höfum lagt upp með og lítur á því að ef að verða gerða eitthvað breytingar á strandveiðunum og þá verður þar í þá átt að vægi asvæðisins okkar í veiðinni verður aukið og verður meira jafnbretti eða að menn fái jafnmikil tækifæri til þess að sækja eins og öðrum svæðum og einnig að veiðarnar verða gerðir þannig að þær verði ekki jafn áhættu samar eða svona veiðarfarslega eða hvað varðar hérna öryggismál að verði einhverja tilslakanar í kerfinu í þá veru að menn geti veitt aflan yfir dreifðari tíma yfir mánuðin og sé ekki sama kapplaupið í byrjun mánuðar. Og ég fylgdi þessu líka eftir með samtali við Lilju Rafney eftir fundin og hún lofaði að koma þessu áfram inn í starf nefndarinnar á Alþingi.
Baldur Smári hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls sem þess að fundi gerð hverjum stella í byggðum ári?
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, þakka bæði Jóni Páli og Baldri Smára fyrir þessa yfirferð. Ég skil það sem svo að að þeim, þá, þingmennum hafa þá ekki verið sendir minnispunktar með þessum áherslum málum. Er það svo? Ég átti það mikið alveg á því eftir þessa yfirferð, en við rættum það að þeim yrði í framhaldinu sendir minnispunktar með áherslunum. Ef að það hefur ekki verið gert, þá vil ég nú leggja til að það verði gert, vegna þess að ég held að það sé mjög mikilvægt að þeir hafi þetta skriflega til þess að vinna og líka fyrir okkur hinn til þess að herja á einhver árangur og afköst hjá okkur ágætu þingmönnum. En vil bara koma þess á framfæri og hérna ef að minnispunktarnir hafi verið lagðir fyrir, þá væri gott að fá þá þá á næsta bæjarráðsfundi en ella leggi til að þeim verði þá sendir minnispunktar frá þessum fundi. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vil taka til máls? Ef ekki, þá telst þessi fundagerð kynnt. Og þá það fundagerð bæjarráðs frá 21. febrúar og orðið laust. Birna Hjaltalín, Palma dóttir hefur beðið orðið.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestur. Við langar aðeins að forvitnast í sambandi við hérna undir fundagerð heilbrigðisnefndar Vestfjarða. Hvernig gengur með endurnýjun og búnaði við vatnsveitu? Þar sem við höfum verið að lenda í vandræði með það, annars leiðin. Svo langar mig aðeins að spyrja í sambandi við hérna vegna stefnumótunar vestfjarskra ferðaþjónustu. Þá langar mig aðeins að fá að vita hvernig staðan hjá okkur stefnumótun okkar varðandi ferðaþjónustu hér. Þar sem að það verður algjör sprenging í ferðamönnum hérna í sumar og fer fjölgandi ört. Hvort að það sé eitthvað stefnumótur í gangi hjá okkur innan jafnvel menningarfærumálaráðs eða annars slíkt og hvort að það sé hægt á að nýta einmitt þessar hérna þessar skýrslu sem að gerð var í sambandi við stefnumótun hér fyrir okkur. Takk.
Birna hefur lokið máli sínu og Jón Páll hefur beðið orði.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, það rétt. Við höfum lent í hérna tveimur áföllum varandi vatnsveituna okkar þar sem við höfum fengið slæma útkomu í mælingum já, frá heilbrigðis eftirlitinu núna á einhverju á 6-7 mánaða tímabili. Það má segja að bæði ástæðan í bæði skiptin eða fyrra skipti voru þetta mannleg mistök þar sem að ekki var endurnýjar geislaperurnar innan tilskilins tíma og í seinna skipti bilaði geislunarbúnaður og það uppgötaðist ekki fyrir en að skaðin var skeður og það mældist hérna mengun í vatninu. Í framhaldi af þessu höfum við verið mikið rætt vatnsveituna og við höfum aukið eftirlit til muna raunni margfalda eftirlitið við höfum líka erum að vinna þá gæða handbók að fordæmi annara vatnsveitna að það gefi út svona opinbert viðmið og raunni hvað segir maður svona blúprint fyrir gæða handbók í vatnsveitum við höfum verið að skoða það til þess rauninni að þá auka eftirlit og auka gæði og til að reyna að koma í veg fyrir að svona komi fyrir aftur. Jafnframt höfum við verið að vinna með þá þeim matvala fyrirtækjum sem að eiga þá allt sett undir góðu vatni eins og til dæmis já, þau matvala fyrirtæki sem eru undir bænum og við höfum að vinna að því að auka öryggi þeirra og það er að ég held öryggi vatnsveitunar hefur verið aukið til muna og það sem við erum að skoða þá núna síðan í framhaldan af þessu að við höfum að skoða aukið að sem sagt að auka eftirlitskerfið bæði með því að gera það sjálfvirkara og jafnframt því að taka upp þá svona vísir að myndbands eftirlitskerfið þannig að við getum þá rakið betur ef eitthvað kemur upp á og þá getum við rakið betur ástæðana fyrir því og þá lært af þeim ef það koma upp mistök við getum við lært af því en ég fullir í það að vatnsveitan er í mun betri málu núna en hún hefur verið og þetta getum maður aldrei lofa að uppkomi marlega mistök en við getum gripið til aðgera til þess að lágmarka slíkt og það hefur verið gert og við erum að fylgja því og ég er hérna mjög samfærður það að, hérna, að þetta sé í eins góðum málum að hugsast getur varandi stefnumótin í ferðaþjónustu þá er ekki kunnugt að innan nefnda bæjarins sé vinna í gangi varandi sérstaka stefnumótin fyrir Bolungarvík en sem að höfum við verið að skoða bæði uppbyggingu og skoða þjónustu við ferðarþjónustu það í fjárhagsáætlun uppbygging á tjaldsvæðinu sem að ég held að muni skipta ferðamenn miklu máli strax, vonandi strax næsta sumar svo höfum við verið í svona stefnumótuna vinnu fyrir sko, bæin sjálfan varandi markaðsmál og við höfum verið að skoða mjög skipulega hvaða peninga við höfum verið að setja í markaðsmál og mín sín í þessu er að það sé að meira svona utanum allt það hafa eins og stofnanir verið sjálfar með auglýsingafé til þess að setja í markaðsmál og við ætlum að halda betur utanum þetta og við höfum verið að kortleggja það sem við höfum verið að gera hinga til og markmið er þá að nýta þennan pening betur og samræma útlit samræma skilaboð og ég held að sé mjög mikilvægt að hérna, við tökum þetta faglega skref og það búið að vera talsverð vinna innan bæjarkerfisins í þessu sérstaklega í þessari kortlagningu og hérna, skipulagningu og draga saman rauninni hvaða fjármagn við erum með í höndunum því að þetta hefur verið skipt á svolítið marga liði svona hér og þar í innan meðal bara innan bæjarkerfisins og innan stofnana og við höfum verið að hérna, draga þetta allt saman og skipulegja þetta starfi þannig að ég hef trú á því að þessi markas stefna og þessi vinna sem hefur farið fram hún mun leiða til að við verðum með skipulega markastarf að hálfu bæjarins þess að það er ótrúlega öflugt starf unni að bænum sjálfum í markaðsmálum og við erum að gera mikið sjálf í að kynna bæin og kynna sveitafélagið sem kost fyrir ferðamenn og ég held að það er eftir að vera ennþá öflugara á þessu ári og komandi sumri.
Jón Páll hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðrún Stella, ég beðið máli.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar. Ég held að það sé orðið tímabært að Bolungarvík kaupstaður fari í þá vinnu að setja sér stefnumótun í ferðaþjónustu.
Og ég held að þetta plagg sem var hér gefið út að hálfu ferðamálasamtakana og markastofu að það sé bara mjög gagnlegt í að hefja þá vinnu vegna þess að í þessu þessari skýrslu eða þessari stefnumótun tekið á ýmsu þáttum sem að við þyrftum að skoða eins og gera stöðumat hvað til staðar í tengslu við ferðaþjónustu hér í Bolungarvík hver sérstæða Bolungarvíkur með tilliti til bara menningar og sögu og náttúru og hverju væri hugsanlega markhóparnir hér það gerð grein fyrir hverju eru markhópar á vestfjörðum eru þeir einhver aðrir hér akkurat eða fleiri eða öðruvísi nú varðandi umhverfisþættina hvernig ætlum við að stuðla sjálfbærni hvaða grunngerð þarf að skoða það við erum með bæði ómalbyggaða vegi við erum með lélegt netsamband hérna inn í dölum og upp til fjalla og hérna nú það þarf að stuðla því að samstarfi á milli ferðaþjónustu aðila skoða hvernig þessi hvernig samvinna gæti hugsanlega styrkt okkar stöðu og við fengið þá meiri bita af ferðamönnum hér inn í bæinn og það þarf að íta undir nýsköpun á meðal ferðaþjónustu aðila það ekki ég hef ekki heyrt mörg verkefni sem að fara stað til dæmis í tengslu við afþreyingu ferðamanna hér þannig að ég held að það væri mjög mikilvægt að hrinda einhverju slíkri vinnu af stað nú og eins hvernig hægt að gera ferðaþjónustu greinina að heilsás þjónustu hér þannig að það sé hægt að styrkja þá sem þó eru í þessu einhverju leiti eftir vill er sveitafélagi bara stærsti ferðaþjónustaðilinn í Bolungarvík með þessi söfnu svo ósör en vonandi verður breyting þar á og fleiri sjá sig leika á borði til þess að byggja upp í þessari atvinnugrein. Birna myndist hér á að það von á sprengingu, það er alveg rétt, það hafa aldrei verið fleiri skemmtiferðaskip sem hafa boðið komu sína en einmitt núna í ár og það spurning hvernig getum við ná þá eitthvað hlutild og þeir af því fjármagni sem þar kemur þá með þessum ferðamönnum og við erum að horfa á líka fjölgun ferðamanna sem koma hér þá landleiðina og eru kannski eitthvað tíma. Nú, ég held líka að það sem er mikið vatt að í rauninni að við köllum til bæði markasvildra og menningar og ferðamálaráð. Þetta vil vera gott að byrja á því að bæjaráð hitti þessa aðila til þess að hefja einhverja vinnu við að búa til svona stefnumótun og ég held að það væri gott skref. Það verið að gera ágætis hluti eins og bæjarstjóri Jón Páll myndist hérna á þann eins og þetta að byggja upp tjaldsvæðin en við þurfum að móta okkur framtíðasýn og reyna að vinna eftir einhverju áætlun eins í sambandi við uppbyggingu á Ósver. Það búið að leggja til hér ákveðna uppbyggingu en ég nú þeirri skoðanar að það of hægt farið að stað þar og til að þar þyrfti að hraða uppbyggingu. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sín. Eru fleiri sem vil taka til máls? Ef ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Hún samþykkt einu hljóði. Og þá eru fundagerð bæjaráðs frá 28. febrúar og orðið laust. Guðrún Stella hefur beðið orðið.
Forseti og getur bæjarfulltrúar í B-lið fyrsta liðar þessara fundagerðar þá gerði bæjarráð athugasemd við að B
BS Vest legði fram eða stjórn BS Vest legði fram fjárhagsáætlun vegna ársins 2017 með 36 milljón króna halla. Ég lýsti yfir miklum áhyggjum mínum á af þessu að starfsemi BS Vest og að það væri verið að leggja fram fjárhagsáætlun með halla og við auðvitað gerðum athugasemd við það. Þetta kemur þessi fjárhagsáætlun með þessum halla kemur eftir að það búið að samþykkja hér fjárhagsáætlun fyrir árið og meðan við þetta þá þarf sveitafélagið að gera viðauka. Ég velti fyrir mér hvað sé rétt framhald í svona máli, hvort að það verði ekki að taka fastara tökum á því að herja á ríkisvaldið að fá inn fjármagn til þess að brúa þetta bil. Þannig að við þurfum ekki að leggja til skerðingu við þennan hóp í miðju góðari að láta þá sem kannski einna verst hafa það, þar að segja fatla það að þurfa að þola skerta þjónustu, en þarna er kostnaðamunur á lögboðinni þjónustu annars vegar og framlagi hins opinbera hins vegar. Nú, ef ekki, þá velti ég hins vegar fyrir mér, ef ekki fást frekari framlög, hvort að við verðum ekki að beina þeim tilmælum til stjórna BS Vest, að hún fari bara enn og aftur í enn meiri endurskoðum hvort að það sé hægt að hæra það betur í rekstrinu þannig að sveitafélagi þurfi ekki alltaf að taka eða taka ítrekað á sig hérna viðbótar kostnað vegna málaflokksins. Já, ég held að ég láti þetta næja sinni takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu, er fleiri sem vilja taka til máls? Jón Páll hefur beðið máli.
Já, fórstu ágættu báðfulltrúar. Já, það er vissilega áhyggja efni að rekstur BS Vest sé reikin með halla og vissilega er það áhyggja efni að í ljósi sögunar að við höfum þurft að hlaupa undir bakka með þessu verkefni. Það var eins og þar þannig að í raunin rétt fyrir áramótin var lagð fram önnur fjárhagsáætlun sem að ekki var gert ráð fyrir hallarekstri og var gert ráð fyrir að þetta yrði í jafnvægi. Það hins vegar kom í ljós vera að endurmeta þá þjónustu sem BS veitti að það þurfti að grípa til ákveðna aðgerða sem að leiti til skyndilegs kostnaðar auka. Þetta gerðist í rauninni eftir áramót, þannig að það var rauninni ekki hægt að gera ráð fyrir þessu í áætlunum BS Vest eins og ég skil það. Ég hins vegar skil þannig að við séum öll í samanliði með öðrum sveitarfélögum sem að standa að BS Vest og ásamt hérna þessu apparæti sjálfur að sækja einmitt á ríkið til þess að það komi hlaupi undir bakka með þessum taprekstri. Það gerðist í fyrra að ríkið eða jöfnunarsjóður kom inn með viðbótarfjármagn og ég mjög bjartsýnn að það náist í gegn og ég treysti því góða fólki sem að stýrir BS Vest bæði stjórn starfsmálum og framkvæmdastjóri fjárhagssambandsins og þannig að ég er það bjartsýnn að ég tel að við þurfum ekki að setja í þetta meiri pening en vissulega er þetta áhyggjuefni og það þarf að fylgjast vel með hvernig þetta er að þróast og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að hérna, reksturinn fái þann stuðning að þannig að við þurfum ekki að leggja meira fé heldur en hérna, gertir á fyrir fjórasól.
Hann Páll hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðrún Stella, gjör svo vel.
Fórseti ágæti bæðfulltrúa. Jú, það er rétt að jöfnunarsjóður komið auka fjármagn. Ég held
hygg samt að Bolungarvíkurkaupstaðar hafi þurft að leggja töluvert fjármagn ef ég skil það rétt að það hafi ekki dekkað eða brúað alveg bílið af kostnaðinum hérna sem varð vegna málaflokksins en þannig ég nú kannski ekki alveg eins bjarsinn fyrir að hérna þessi fjármunir eru í höfn en mér langaði líka aðeins að ræða þarna fjórðaliðin sem var undir önnu mál þá rættu við opið bókald en eins og þið munið þá samþuttum við það að opna bókald bæjarins og hérna og á þessum fundi var rætt það að nú gætu við farið að eða það væri farið að hylla í það að hægt væri að byrta bókhaldslegar upplýsingar á vefnum til þess að auka kostnaðarvitund okkar allra á útgjöldum sveitarfélagsins til henni ýmsu málaflokka og ég held að það sé mjög mikið að við sem meðvituð svona hvað hlutinni kosta og það sé sett fram á skilmerkilegan og góðan hátt og eins það að við förum að fá þessar mánaðarskýrslur til þess að það sé hægt að fylgja betur eftir svona fjárhagslegum rekstri. En ég býr bara smert og ég vona það að við fáum eitthvað að heyra í næstu viku mánaðarskýrslunar. Það.
Guðrún Stella við lóki máli sinni, Baldur Smári, hefur beðum árið.
Forseti góða bæjarfulltrúar, varandi BSS, þá auðvitað bagalegt að það sé áhrif með tapi. Við viljum að reksturinn sé jafnvægi. En hvað var það framlega bæjarins til BSS, þá voru þau engin aukalega árið 2016. Ekkert umfram það sem lögbundið þar að segja það sem fer á útsjóðurinn okkar inn í rekstur byggðastofnunarsins. Það svo það sé á hreinu. Ég alveg hérna sammálafarandi og mánaðarskýrslunar að ég vonast fyrst að þær fara að líta dagsins ljós. Það þá betra að fyrstu skýrsluna verði grófari eða sýni þá ekki að hérna viðamikið eða svona jafn mikið niðurgreint og verði kannski setna mér en allan að við þurfum að byrja að fá eitthvað upplýsingar til að geta borið sama við fjárhagsáætlun. Takk fyrir.
Baldur Smári hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá telst þessi fundargerð kynnt. Og þá er það fundargerð bæjaráðs frá 7. mars og orðið er laust. Baldur Smári, bauðið morið.
Forseti góði bæjarfulltrúar, ég ætla bara að lýsa því yfir árinu að fara að ræða fundargerðina. Og þá sat ég ekki þennan fund. Ég var heima í því rúmi forveikur. Þannig að þú skeftir ég að fundagerðin verið leiðirett. Það kom ekki fram í fundagerðin að ég hafi setið hann. Takk fyrir.
Aldrei er lokið máli sínu og beðinin hefur komið verið komið á framfæri. Eru fleiri sem vil taka til máls? Ef það ekki, já. Guðrún Stella, við beðum orðið.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Nú, mér langaði nú bara að lýsa því hér yfir vegna annars liðar að það voru mér mikil vonbrigði og ég hygg fleiru. Ekki síst Jóni Pálu sem hafði mikið fyrir að vinna umsókn að og við skulum ekki hafa fengið styrk úr verkefni Ísland ljóstengt og hérna mér langaði bara í framhaldi af því að spyrja því að því var falið að ræða við framkvæmdastjóra fjórðungssambandsins þetta mál að hvort að það hefði verið gert en hérna ég tel að það sé miklir hérna meinbýr eða gallar á þessu umsóknarfyrirkomulagi að hafa þetta svona samkeppnissjóð og eitthvað vitlust gefið að verkefni sem snýra af því að koma dreifbýlinu í almennilegt netsamband sé með þeim hætti að sveitafélög sjáu sér leika á borð við að sleppa þeim stöðum sem eru fjast frá þéttbýli til þess að geta mögulega fengið styrk úr þessum sjóðum og þá finnst mér eitthvað rangt við verkefni sem á að koma dreifbýlinu í gott netsamband ef að þeir sem eru í dreifðasta dreifbýlinu eru settir hjá vegna þess að tengingarnar séu og dýrar. En hérna varðandi fjórðaliðin þá langar mig nú bara að segja það að af því það voru rættir þarna samningsforsendu vegna samnings við Mýraboltafélagið að ég vil nú bara lýsa ánægju minni með það að við sem að horfa upp á fleiri svona viðburði hér í Bolungarvík og það veru spennandi að sjá hvernig til tekst og ef að samningar nást á endanum varðandi það að flytja Mýraboltan til Bolungarvíkur eins langaði mig að nefna þar sem var rætt undir önnu mál, framkvæmdir í ráðhúsi, en það var veiri hlutin fjall sess að frá því að fara í framkvæmdir á veitastíu 1 sem var reynda búið að samþykja í síðustu fjárhagsáætlun til þess að koma húsnaði yfir náttúrustofa heilbrigðiseftirlit fræðarsetur og minjastofnun eftir að húsnaði sem nú hýsir þessa starfsemi var selt Landsbankanum en nú hefur sem sagt verið fallið frá því að gera upp húsnaði að vitastíg 1 og meðal annars vegna þessa fræðarsetur háskólans er ekki lengur með í pakkanum og hérna og þá yrði framkvæmdin og dýr með við leigutekjur og því er hugmyndir að þessi starfsemi flytist hér í þetta hús hér á gömlu bæjarskrifstofunnar. Nú við þetta sparast í sjálfu sér umtalsverðu fjármunni með við framlaga fjárhagsáætlun til uppbyggingar á vitastíg 1 og ég vil í því sambandi þá benda á að þá skapast hugsanleiku fjárhagslegt svigrúm vonandi til þess að vinna að öðrum verkefnum og ég nefndi hér ósöruna áðan og uppbyggingu hennar að hvort það sé mögulegt að hraða þá framkvæmdum þar vegna þess að við erum á undanþágu, það er óviðunandi aðstaða þar bæði fyrir starfsmenn og til þess að taka móti ferðamönnum og salernis aðstaða hvort að það myndist þá ekki eitthvað svigrúm til þess að hraða þeim framkvæmdum en auðvitað þarf að ganga frá málum þar var með tilliti til landaverndar en ég held að það gæti verið eitt af forgangsverkefnum af því að við erum að horfa upp á vaxandi ferðamannastraum og það yrði slæmt ef að það væri nú bara smelt í lás þarna að vinnu eftirlitinu og við getum ekki haldið út í þessari starfsemi. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vil taka til máls? Jón Páll, gjörðu svo vel.
Já, fórsetið ágættu bæjarfulltrúar. Ég tek undir orð grunnastælu varandi niðurstöða verkefnisins Ísland ljóstengt og okkar umsókn sem fara þangað inn. Við sendum inn umsókn með meðalkostnað sem var lægri heldur en hæsti styrkurinn sem að hljóst fyrir ári síðan. Þannig að það kom verulega óvart að þau verkefni sem að skildu ljóta styrk voru mun lægri upphæð per tengingu heldur en árið áður. Það kom óvart og mörgu leiti er það áhugavert að fylgjast með fyrirkomulaginu og maður hefur sjálf sér áhyggjur á því að fyrir samkeppnis fyrirkomulagið sé þess valdandi að sveitarfélög freistist til að greiða með þessum tengingum en það er ekki hugmyndin að sveitarfélög að notendur greiði umfram 350.000 krónur per tengingu eins og fram kemur í reglum um þennan sjóð og það bagalegt ef að við sveitarfélögin á Vestfjörðum láta leiða sig í einhvers konar samkeppnis ham þar sem að við tökum þá peninga úr samneyslunni til að greiða niður þetta verkefni því að ríkið er svo sannlega búið að gefa þú út að þeir ætli að greiða fyrir þessa tengingar eða þannig skil ég það að minnsta kosti ég hef rætt þetta við fjórðarsambandið og á þess að það sé komið svo sem einhver niðurstaði í það en það er það kannski pólitísk ákvörðun að mynda sér eitthvað stefnu og ég held svo sem að það væri kannski þá vettvangur fjórðus þings til þess að ræða slík mál það varandi vitastíg eitt það var það rétt sem kemur fram í fundagerðinni að það er vinna við að kostnaðarreikna og skoða hugmyndir á útliti að uppfæra að endur nýja skrifstofnar á efri hæðinni í ráðhúsinu þar sem að bæjar skrifstofnar voru áður í rauninni til 30. og einhvað júní á síðast ári eins og reiknistæmi lítur út í dag að þá verður þessi framkvæmd mun minni í sniðum heldur en framkvæmdin við vitastíga 1 og er þar á leiðandi mun sparast þá peningar sem er þá vissulega hægt að nýta í annað en það hefur svo sem engin vinna fari fram í þegar að meta hvaða kostir það eru við erum að skoða rauninni bara allar fjárfestingar ársins og skoða hvaða framkvæmdir standa fyrir dyrum og hvert skipulag að því er og það er kannski ekki alveg komið að því að sjá hvað í rauninni mikill peningur er það sem að verður aflögu á þessari stundu þannig að það er kannski erfitt að tjá sig hvaða verkefni væri hægt að bæta við
Jón Páll hefur lokið málsinn eru fleiri sem vilja taka þeim máls ef ekki þá telst þessi fundagerð kynnt þá voru að fundagerð umhverfismálaráðs frá 14. febrúar og orðið er laust Ef það enginn sem vill taka til máls, þá berið þessa fundagerð upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt einn hljóði. Og það voru fundagerð umhverfismálaráðs frá 7. mars og orðið laust. Ef það enginn sem vill taka til máls þessa fundagerð, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt einu hljóði. Og þá að fundagerð fræðslumála og æskulýðsráðs frá 15. Febrúar og orðið laust. Guðrún Stella hefur beðið orðið.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar. Mér langaði aðeins að víkja máli mínu af þriðja lið fundagerðanar fram til leikskólans. En í fræðslumál og æskulis ráði lýsti við ránægi sinni að það veri búið eða óvissum húsnæðismál leikskólans og það að framtíða stefna veri mörkuð. Ég tók að reyndar fram þarna á þessum fundi að ég var ekki sammála þessari framtíðar stefnu eins og hún var í lögð þó að ég hefði fullan skilning á óþreyju starfsmanna eftir því að fá niðurstöðu í framtíðar skipulag og einhverjar tímasetningar um hvernig mál myndu þróast. Ég vil bara taka þetta fram hérna út af þessari bókun en jafnframt segja hér og nú að ég ennþá samfærðari en áður að það rétt að skoða möguleika á meiri samkeyrslu grunn og leikskóla sem var ekki farið í að skoða á fundi fræðslumálaráðs í gær var kom þessi mál töluvert í tals og það var ekki að heyra annað en það væri mikill áhugi hjá skólastjórnum grunnskólans að fá leikskólan meira inn í skólan og samkeyra þetta að einhverju leiti að allavega var mikill svona vilji til þess að skoða einhverja slíkar hugmyndir og ég alveg samferð það að það rétt og það ennþá lag til þess að gera það og ég vil bara hvetja alla sem hér eru inni til þess að huglega þau mál gaumgæfilega þó að vissulega skilji mjög svo hérna óþreyju starfsmanna og sem hérna vilja fá upplýsingar og vildu fá niðurstöðu í þessi mál en þá bara ekki skynsamlegt að fara af stað án þess að það séu skoðaðir allir mögulegir fletir á málinu en ég vil líka jafnframt taka það fram að ég tel þetta eitt af forgangsverkefnum sveitarfélagsins að búa vel að yngstu íbúunum þau eru framtíðin og hvernig tiltekst á fyrsta æviárun skipti sköpu fyrir framtíð einstaklingsins en ég held að við getum enn gert hlutina af meiri skynsemi samnýtt bæði aðbúnað og starfsfólk með því að skoða einhvers konar samrekstur á leik- og grunnskóla. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu og Baldur Smári hefur beðið orðið.
Forseti góðir bæjarfulltrúar í fjórðalið fundagerðarinnar. Það er leggja fram nýjar reglur starfsemi félagsmiðstöðunar Tópasar. Þær fylgdu með fundabóði bæjarstjórnar. Ég held að þeirra bera þær upp sérstaklega svona til öryggis svo að það sé bókað að reglurnar hafi verið samþykktar því að fræðslumálaráðu leggur til að þessar reglur verði samþykktar.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá hérna ætla ég undir fjórða lið að bera upp þessar reglur félagsmiðstöðunar upp til samþykktar og þeir sem... Ha? Nei, þetta fjórði félagsmiðstöðin reglur og starfið. Já. Að bæjarstjórn samþykkir reglur félagsmiðstöðvarinnar og þeir sem eru samþykkir þeim gefur merki. Þar eru samþykktar einn hljóði. Og þá eru undir fimmta lið önnur mál og legg til að bókaverði að bæjarstjórn Bolungarvíkur óski nýkjörnum íþróttamanni Bolungarvíkur ársins 2016 innilega til hamingju með titilinn og einnig þeir sem voru tilnefndir óska þessu fólki bara innilega til hamingju. Já, og sem hluti viðkenningar. Annikulusi, nei, öllum, en já. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún samþykkt einu hljóði. Þá það fundagerð menningar og ferðamálaráðs frá 17. Febrúar og orðið laust. Birni Hjaltalín hefur beðið orðið.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það gleði mig ótrúlega mikið að sjá hérna til fyrsta lið þar sem að menningarviðburður sumarsins verða það að Ástavíkan verður endurvakin og eins að það hafi verið rætt fyrir þetta en fleiri viðburði. Ég mjög ánægð að sjá þetta og já, það bara geta eiginlega ekki lýst í. Annað sem ég langar að spyrja er undir fjórða lið, en ég langar að spyrja þetta að sé að ráðuleggur hérna til að vera bóðið upp á almenningsferðir, tengslum var aldrei fyrir suður sem að bara frábær hugmynd og eiginlega bara alveg komin tíma á það að, hérna, að þetta verði bóðið. En mér langar að spyrja í sambandi við kostnað vegna þessara ferða. Hver það sem greiðir? Er þetta hérna, samstarfsverkefnað ykkur tagi? Takk.
Helga Svandís Helgadóttir hefur beðið orðið.
Já, í sambandi við kostnaðinn þá voru hérna almenningsferðir í fyrra líka og Elva Sigurgeirsson hann sá rútu og rukkaði fyrir ferðirnar skilst mér. Ég held að Bolungarvíkurkaupstaður hafi ekki greitt eitthvað af þessu. Þetta Elvar hafi alveg séð það eftir því sem ég best veit. Og þetta hafi verið best nýtt á laugardagskvöldinu. Skilst mér. Þannig að það verið að spá í að hérna, hafa þá allavega laugardagskvöldið. En það held ég bara að skoða þetta með þá Elvari sem vantanlega tekur það að sér aftur. Ná. Eru fleiri sem vilja taka til máls fundagerðina? Ef ekki, þá ber ég fundagerðina upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki.
Hún er samþykkt inn í hljóði. Það voru kostning í fræðslumála og æskulýðsráðs. Að lesa upp bréf sem barst til mín Bólingavík 7. desember 2016 fórseti bæjarstjórnar Helga Svandís Helgadóttir varðar aðalmann D-lista í fræðslu og æskum líðsmálaráði vegna persónulegra aðstæðna óska ég eftir því að vera leist undan skildum aðalmanns í fræðslu og æskulíðsmálaráði Bólingavíkur virðingafyllst Guðrún Halldóra Halldórsdóttir og Þá þeir í stað hennar hefur Margrét Jómundsdóttir gefið kost á sér sem aðalmaður og Baldur Smári Einarsson hefur gefið kost á sér sem varamaður og ég ætla þá að bera upp tilnefningu aðalmanns þeir sem eru samþykkir því að Margrét Jómundsdóttir taki aðalmann í staðan fyrir Guðrúnu Halldóru, gefum merki. Það samþykkt einu hljóði og að Baldur Smári verði að varamaður í fræðslumála æskulýðsráði gefum merki. Það sem samþykkir. Það samþykkt einu hljóði. Þá þá ætlum við bara að ljúka dagskrá og rjúfa útsendingu.